galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak, oo geeriyooday.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Al-Shabaab diyaar ma u yihiin wadaxaajood.
Qodobada qodobadii maanta ka wada hadlaynay, labada qodobna waxay ahaadeen waqoodo cabiidu ahaa, qodobadayo waxaa laga sheegayaa tafkiir, hadda seegu ka saaray waxaa laga yahay ama deer laga ku arkayo waa wax tafkiir la yidhaahdo. Marka maxaa waxaa lagu raaystaa tafkiir?
Amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay maanta in labada dal ay ka shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii labada hoggaamiye ay shir ku yeesheen magaalada New Delhi xilli laguda galay maalinkii ugu dambeysay ee booqashada Trump uu ku jooga dalkaasi India. Trump ayaa waxa uu sheegay in horumar wanaagsan ay ka gaareen wadaxaajoodyada ganacsiga, waxa uuna rajo wanaagsan ka muujiyey in heshiiska kama dambeyska ah la gaari doono ganacsiga kaasi oo muhiim u noqonaya labada dalba. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay gabagabaynta heshiiska India ay la gaareen kaasi oo dalkaasi looga iibinayo helikoptero iyo sidoo kale agab kale oo dhinaca ciidanka ah, kuwaas oo ay ku kaceyso dhaqaale dhan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday isagoo ahaa 19 sano jir, waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda talaadada maanta ah. Mubaarak ayaa waxa uu Masar soo xukumayay muddo 30 sano ah kahor inta aan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalkaasi sanadkii 2011. Waxa uu xabsi ku jiray sanado badan kadib kacdoonkii lagu riday, hayeeshee waxaa la sii daayay sanadkii 2017 markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay. Mubaarak ayaa dhowaanahan ku jiray isbitaal iyadoo lagu sameeyay qaliino dhowr ah.
Dowladda Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo talaado ah waxay ku dhawaaqeen inay sare u qaadayso tirada dadka ku dhintay amaba u dhintay cudurka coronaviruska ah dalalkooda. Dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in 71 qof oo dheeraad ah ay ku dhinteen xanuunkan, iyadoo 508 kaleetana laga helay viruska, taasi oo tirada guud ee ilaa iyo haatan ka dhigaysa 2663 qof oo dhimasho ah iyo 77,500 oo xanuunka uu hayo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ah dalka labaad ee cudurkan uu ku baahayo marka laga yimaado waddanka Shiinaha, waxayna sheegeen in 10 qof ee u dhintaba 1 qof oo kaleetana ay soo ridanayso xanuunkaas oo ay la jiifaan.
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadada maanta ah sheegay in 2 askari oo Turkish ah lagu dilay dalka Liibiya, kuwaas oo halkaasi u joogay taageerada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay. Turkey waxa ay dowladda Tripoli ka caawinaysaa inay iska caabiso weerarada kaga imanaya jeneraalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar oo doonaya inuu xukunka qabsado. Madaxweyne Erdogan ma shaacin goorta la dilay askartaasi. Sabtidii la soo dhaafay, jeneraal Khalifa Haftar ayaa sheegtay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo Turki ah toddobaadyadii tagay. Tan iyo markii ciidamada Turkiga lagu daadgureeyay dalkaasi, islamarkaana agab militari oo horumarsan la siiyey ciidamada dowladda kooxda Haftar ayaa waxa ay lumiyeen qaar ka mid ah dhulkii ay horey u qabsadeen. Haftar ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo Ruushka, halka dowladda Tripoli ay taageero ka hesho Turki iyo Qatar. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa mar kale ku celiyey war uu shaaciyey toddobaadkii tegay oo ahaa in qaar ka mid a dagaalyahanada Siiriya ee Turkey ay taageerto ay ciidamada dalkiisa kula sugan yihiin dalka Liibiya.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna galabnimeen laanta afka soomaaliga ee v o eda. Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xuusni Mubaarak ayaa geeriyooday iyadoo da-addii sare ay ahayd 91 sano jir. Waxaa talada uu la wareegay isagoo xukun militari ku qabsaday cududii kacdoonkii carabta sannadkii lagala wareegan aan iraahdo 2011, markaasi oo dunida carabta qeybo ka mid a kacdoon ka dhan ah xukunka hogaamiyaashii horey u haystay uu ka jiray. Haddaba
xisbiga qaranka dalka Masar ayaa xaqiijiyey in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkani Maxamed Xuusni Mubaarak oo 91 jir ahaa, isagoo ku sugnaa cisbitaal militari uu leeyahay oo ku yaala waddankani. Qoyska Mubaarak iyo dhakhaatiirta ayaa xaqiijiyey geeridiisa kadib markii toddobaadyo ka hor uu maray qaliin caloosha ah oo la dhigay cisbitaal militarigu leeyahay oo ku yaala koonfurta magaalada Qaahira. Shakhsiyaad ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa sheegay in janaasada lagula dukan doono masjidka Mushiir Dandaawi ee xaafadda Tajamucul Qaamisa ee bariga magaalada Qaahira. Saraakiil ka tirsan militariga Masar ayaa xaqiijiyey in Mubaarak loo sameynayo aaska loo sameeyo saraakiisha militariga, inkastoo uu ku eedeysan yahay arrimo musuqmaasuq ah. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka ka degay bishii Febraari 11-keedii sanadii 2011, kadib markii banaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo xukunkiisa uu ka dhacay waddankani. Madaxweyne Mubaarak waxa uu ahaa talihii ciidamada cirka ilaa iyo markii loo magacaabay madaxweyne ku-xigeen xilligii Anwar Sadaad. Bishii Oktoobar 14-kii 1918, Xuusni Mubaarak ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweyne kadib dilkii madaxweynihii hore ee waddankani Maxamed Anwar Sadaad. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka hayay muddo 30 sano ah kahor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin inuu xukunka isaga dego kadib markii kacdoon shacbiya uu ka dhacay waddankani 25-kii Janwari 2011. Maxamed Xuusni Mubaarak ayaa maxkamado dhowr ah la soo taagay isagoo ku eedeysnaa dacwado dhowr ah, inkastoo markii dambe la sii daayay markii lagu waayey inta badan dacwadaha loo haystay. Dadka masaarida ayaa u arka Mubaarak inuu ahaa hogaamiyihii ugu muddada dheeraa inta ciidamada ay xukumayeen dalkani tan iyo sanadii 1912. Geerida madaxweyne Mubaarak ayaa imaaneysa 8 bilood kadib geeridii Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen, kaasoo geeriyooday bishii Juun sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Wakiilada dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay iyo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya, James Swan, ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay ka hadlay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa warbixin ka siiyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya. James Swan ayaa ka hadlay dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo xaaladda bini'aadannimo ee Soomaaliya. Swan waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka gaartay dhinaca dhaqaalaha, isagoo sheegay in Bangiga Adduunka uu xaqiijiyey in Soomaaliya hadda ay u furan tahay inay deynta laga cafiyo, waxaana uu sheegay in guusha ay sare u sii qaadi lahayd haddii midnimo iyo ujeeddo mid ah ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah ugu shaqayn lahaayeen. Waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in bilooyinka soo socda ay Soomaaliya xilli adag wajahayso.
In 2020, Somalia will face a critical test of its state building progress through the holding of historic one person, one vote elections.
sanadkan 2022 Soomaaliya waxay wajahaysaa imtixaan adag oo ku saabsan geedi socodka dhismaha haykalka dowladnimo. Imtixaankaasi oo ah qabashada doorashada ku salaysan hal qof iyo hal cod. Sanadihii u dambeeyey waxay Soomaaliya haratay sumcad wanaagsan oo ku salaysan in awoodda loola kala wareego si nabadgelyo ah. Sumcaddaas ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sanadkan 2022. U gudbista doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa meesha ka saari doonta xulashadii ay sameyn jireen odayaasha dhaqanku. Sharciga doorashada waxaa ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda. Inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan, haddana nasiib darro sharcigan cusub ma abaarayo arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay damaanad qaadka kootada haweenka ee ah 30% kuraasta inay helaan iyo arrimo kale. Waxaan ku boorinayaa laamaha kala duwan ee dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda arrimahaasi iyagoo kala shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale waxa uu James Iswaan ka hadlay doorashooyinka golayaasha iyo deegaanka ee Soomaaliland oo uu sheegay in aanan muddo dheer la qaban, loona baahan yahay in sanadkan inta aanu dhammaan la qabto.
Elections must be held too in Somaliland, where parliamentary elections were last held in 2005. And I urge the authorities.
Doorashooyinku waa inay Soomaaliland ka dhacaan halkaas oo aanay doorasho baarlamaan ay ka dhicin tan iyo 2005. Waxaan ku boorinayaa dowladda iyo xisaabta siyaasadda inay helaan xal laga gudbi karo caqabadaha hortaagan in dhammaadka sanadkan 2020 ay doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa golayaasha deegaanku qabsoomaan.
Sidoo kale waxaa kulanka golaha ammaanka khudbad ka jeediyey Rodney Hunter oo ah xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee ergada Mareykanka u jooga qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in doorashada soo socota iyo xilliga Soomaaliya ku soo wajahanba ay tahay mid adag, isagoo xusay caqabadihii doorashooyinka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Looking to elections planned for this year, we recognize that Somalia is in a difficult phase in its journey toward democracy. With previous elections marked by limited participation,
ayna doorashooyinka la qorsheeyay sanadkan, waxaan garowsannahay in Soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda. Ayadoo doorashooyinkii hore ay hareeyeen ka qaybgalis kooban, awood qaybsi beeleed, musuqmaasuq iyo halis rabshado, doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay lahaayeen dhaliishooda, balse waxaana dhiirigeliyey in musharaxiin badan ay ka dheeraadeen rabshado ayna muujiyeen sida ay uga go'an tahay hannaan dib u heshiisiin nabadeed oo ku dhisan wadaxaajood. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii doorashooyinka sanadkan ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda, iskuna raacaan habka lagu dhaqangelin karo doorashooyin la isku halleyn karo nabad ah.
Dhinaca kalena, ergaya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in guul weyn aanan laga gaarin tan iyo bartamihii sanadkii hore dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Unfortunately, military operations have slowed since
mid-2019.
Waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nooga diyaarisay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baardheer ee gobolka Gedana waxay sheegayaan in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeenimo guryahooda lagala baxay. 3 qof ee la dilay ayaa 2 ka mid ah waxa ay ka ahaayeen gudoomiyaal qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdi Guhaad Maxamuud Macalin Umar oo taliye ku xigeenka asaliga booliska ee Baardheer.
oo habeenimo waa nimankii cadow ahaa waxay soo galeen degmada Baxleel. Markay soo galeenna 3 nin oo gudoomiye xaafadeed ahaa oo rag waaweyn oo sijiitay jifac ah oo ninka ugu yar 7 iyo 5 jiro bay la baxeen, guryahoodii kala baxeen waana dileen.
Waa tahay, marka intay ka soo galeen magaalada ma waxay ku soo galeen dagaal mase si hoose isaga soo galeen?
Magaalada Baardheer ilaa 8 meelood baa ay ka degan yihiin. Waa soo galeen magaalada dhexdeeda soo galeen, weerar ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad warinayo oo markaas magaalada ay ka soo galay dabayna deeksanayay guriyaha ay markaas joogan
waagart
markaas way dileen guriyooda kala baxaan laba isbitaal bay dileen nin madax ay ku weeyeen meeshi ay ku dileen bay kaga tageen ninka cadawga yaani markaas odayaasha culimada laayay
waagarta degmada maxay ka ahaayeen ragan
degmada xaafadeen hoosay ahaayeen qaxna waa laga bedelay oo mid bedel buu ka ahaayeen mar kale laga bedelay mid kale jooday
waayahay marka al-shabaab siday ugu suurowday inay degmada baar dheer intay soo galaan rag saasa la baxaan siday doonaan baraadli in magaalada qaarna ugu dilaan qaarna ay banaanka ula baxaan si rabaan ay ka yeelaan siday ugu hirgashay caawa ciidamadii magaalada iyo dadkii joogay maamulka
magaalada ciidanku waa jooga ciidan badan oo boolis iyo militari iyo milisiyada waa joogaan iyo amnisom amnisom ayadu waxay degantahay alaboolka laakiin ciidamada soomaaliga militariga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska militariga intuba waa joogaan laakiin magaalada waa magaalo ballaaran difaaxyada lagu jiray ciidanku marka habeenkii magaalada uu dhex maraayo waa runday amniga gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haye laakiin xalay waxay ka faa'iideysteen ilaahay amarkiis meel gooniya oo maarata koonahada ka soo galeen magaalada guryaha koonayoyinkay deganaayeen waxay deganaayeen meel imika waxay deganaayeen meel magaalada guryaha u koonayay deganaayeen
waa garta marka adinka cabsi intee le-eg ayay idinku tahay arrin noocaan oo kale inay dhacdo oo dad ka tirsan maamulkii degmada al-shabaab ay iska gogowracaan iyadoo maaragtay cidna iska caabin ay ku sameynin xataa intay soo galaan magaalada sidee dareenkiina ugu tahay wax cabsi gelin leh
qofka annaka cabsi nama hayso laakiin waa ka xunnahay dad shacaba islaama soomaaliya in la laayo meel amni ka jiro eedada gacanta ku hayaan dowladda waa mid aada looga xumaado laakiin cadowgaani cadow korkameel ka soo gelay maahata waa niman soomaaliya kale yaqaana wadooyinka laga soo gelayo mid suugana haddee wuxuu xado markaasoo dhigsado lama waayo marka waxa weeyaan cadow anaku waa ka fooda jiganahay waxaana waan ka qabanaynaa haddii alla yimo waana taxadaraynaa laakiin wixii dhacadda waa waxna sib ka dhacay oo ma ahan wax maaragta jilicsanaan iyo fulinima ku dhacay waa wax amarka ilaahay ku dhacay laakiin waa ka xunnahay dadka shacabka in la laayo ama maamulka ka tirsan ama dad dowladda ka tirsan ama soomaaliya ama dadka nadiifka oo soomaaliga
cabdiguhaad maxamuud macalin cumar oo ah taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ee degmada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna mar dhow igu warramayay washington ayaad nagala socotaan weli
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in maraykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dowladda afghanistan iyo mucaaradka taalibaan waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan wadahadallada u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan ayaa socday sannado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay haddaba heerka ay gaareen wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa waxa uu soo nooleeyey dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab al-shabaab ma doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda soomaaliya sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab dalabaadyada ah in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda soomaaliya ah waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab xaqiiqa ahaana khubarada soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada taalibaan iyo maraykanka khubaradaasi waxaa ka mid ahaa brofesor afyara cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar university Professor Afira waxaan weydiiyay inuu wali aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dawladda Soomaaliya.
Horta waxna waa waqtiga, waxna waa mabda' guud oo ah in nimanka wada hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. Mabda' ahaan anaga kuley waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso, waayo option kale ama wadada kale keliya furan waa in laga adkaado.
Midda mabda'an ka soo qaadanaa mabda'an in lala hadlo waad aaminsantahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suura geli karto iyo meesha wax laga bilaabayo?
Nagu markii 2012 aan qornay artikalkii kulley aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyey oo waxaan laga qoro arrinkan isaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. Marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen 2 qodob, shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. Shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yiri shareecada waan qaadanay. Dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integreeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. Arrinta kale oo mabda' ah oo ay iyagu markaa ku dheganayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. Arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay kusoo gashay dowladda ahayd waa tii da laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen.
Waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda military la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. Haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala gal Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baa iyo Bokool. Waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taalibaan marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aad uga fog tahay.
Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni kara in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii waddo jiritaankaagii wujuudkaadi baa baaba'aya. Imarka jiritaankaagii wujuudkaaga uu usugnaado ama ila dhaakadii awood aad ka soo ceshanayso, wadahadal fur way dhici kartaa oo ayna qofka ku kallifto. Waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu isyiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aad waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnayba hadda markii lasi qofka dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro. Marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo.
Qodob kale oo ay Taalibaanku kaga duwan yihiin Al-Shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaareen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyada kala duwana laga wada hadli karo. Ururka Al-Shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda, hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid daba dhilifa halka ururka Al-Shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku.
Runtii waa su-aal muhiim ah oo mowduuc la xariisa. Waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay u dhoondaloola ayaa ogaankana si leeyahay. Waxaa jiri kara wax isku qabsan labadoodaba, maxaa yeelay haddii darafku u arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay la tahay labadii qolo inay isku qabsan yihiin, marka jeligaas isku hasbay
way marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiraya dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta. Haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo, maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo, colaadda la joojiyo, xabad joojin la gaadho, maamulka ay ka qayb qaataan, saamigooda ay qaataan, dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo, bixitaanka ciidamada AMISOM laga hadlo, ma ogolaanayaan bay kula tahay? Maxay ogoliin?
Wallahi intaan ka aqaano meesha anigu maaragtay waxa weye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haysta dhowr mushkilo weyn. Horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururka, ururku sida ay sheegtay urur caalami ah weeye oo qaacida ayay maaragtay xaqiiqa yihiin sida sheegayaan. Hadda qaacidan urur caalami ah weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada muslimiinta haysato dhan adigu maaragtay xaliin mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shaqo ugalacday ama xalinkeeda qaaday. Ururkaas caalamiga qofka maaragtay ka mid yihiin qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlayay. Horta qofka dee mushkilo maxalli ah ama waddan gaar ah waba ka hadlayay waxyaalahaas ay sheegaan oo dalka maaragtay la xiriira. Ana waxay leetahay waa nooc iska maaragtay ma masiixa dhigid maahane nimankan waa maaragtay ururka qaacid ee urur caalami ah wuxuu u socdaa mushkilo caalami ah inuu xaliyo. Maraykan iyo u n iyo halkaas ayuu asagu maaragtay ayuu la miseeyay yahay. Marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo go-aankooda naftiisa inay gacanta ku hayaan natiija su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankan ay ururka leeyihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo sadex xukumana ay maaragtay diriga gaar ay ku jiraan oo maaragtay meel kale joogaan go-aanka ee wadahadalka naftiisa hamuusan kuwaan hadda annaga moomeeda ama moodi oo soomaalida ah gacanta inuu jibin baa lacay kartaba maaragtay waan sida muuqata ka tandiinta soo shaqeeyo ninka maaragtay mas-uulka tandiinta xukuumaha oo qaaxida xukuumaha ayaa go-aanka iskale intaasna waa nin dirifta maaragtay dirifta haysta laga yaaba kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaali dhigahaya maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla marka mas-uulada mushkilada soomaaliya maba aha baqsanaa.
Taariikhda ururka Al-Shabaab mar keliya ayay kusoo dhawaadeen inay wada hadal ka galaan colaadda Soomaaliya, taasi oo ahayd horaantii sannadkii 2009 kadib markii la sameeyey hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Culimada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hogaamiyihii maxaakimta Islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada Itoobiya iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdillaahi Yuusuf Axmed. Muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka Al-Shabaab. Dowladda Sheekh Shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta Soomaaliya ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya, taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Hay-adda culimmadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo laysku soo dhoweyn karo dowladda iyo ururka Al-Shabaab, ما دام اللبضو بأي قارين وحيابة كمدة طلبات كودي أما قد يديه أود قالميين بل سدين عكلا وحا إيقونا تاقنا عقبضو كواسي ويقوه الرئيسي إن ودن كأي جوغين عيدا مدى يوغاندا وحلقاس إلاليني دولد فدرالك كوميل غيركا إنك استو عيدا مدى سي يوغاندا أي سن إلا وقتقاسي ستوس أوغا قيب قلين دقالكي كدنك أها أوركا الشباب qodobka kale ee caqabada loo arkayna waxa uu ahaa ururka al-shabaab oo isku arkay inuu xoog ku muqoonin doono dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay gudi u direen ururka al-shabaab gudigaasi waxay hor fariisteen hoggaamiyashii ururka al-shabaab oo ay ugu horeeyaan amirki ururkaasi Ahmed Cabdi Godane iyo ku xigeenkiisi Mahad Karatay ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hoggaamiyasha ururka al-shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaan Soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii ururkii baabacay ee al-Ittihaad al-Islaam Sheikh Cali Warsame galka baarista ayuu uga waramay wixii ay wada tageen ururka al-shabaab
walaa yahay xaalad ay sheegay taksiir haddii ay ka saaray waxa leeyahay ama deeray ay ku arkay waa wax taksiir la yiraahdo marka maxaa waxa la yiraahdaa ka taksiir iyo dad maark iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamay tan shan iyo la dagaalantaan marka ala kulli xaal qayb xaqiiqda aqeedada yahay waana ka wada hadlay xaq aqeedada qaybka kalena wuxuu aqeedkiisa qaab siyaasi ah ahaa ka aqeedada dad waxaan ku saarsanay wardadkan aad gaaraysiin tan ka daay maxaa ku gaaraysiin tan waxba kama aanan gaarin waxaan ugu dhigayaa adkaysteen waxay dadka qayba ay gaaraysiin ma wada gaaraysiin yaa anigu dadka oo dhan laakiin dadka qayba ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen marka ala kulli xaal qaybka xiriirada waxaan la wax ka bedelay markii halkoodii way muhiimay ku adkaysteen ay ku adkaysteen marka qaybtii kale iyagu siyaasadda ahay waxaan u soo jeedinay maartay dagaalka aad dagaalamaysaan dowladda nasiri hadda yartii ay jeedinaan weli ogaan waxay qabanaysay waxay qaban doontaa waxay shiisana geli kartaan oo maydin meel dhexgala oo waxay shiisaa meel rasuul gelayaa laana ku miri marka waxay yiraahdeen waxay shiisaa ila oo saar qorada ajaanib waalidkii baa u badnaa markaa joogay intaan la sameyn doonayn kuwan badan oo yadan badan ee gaalada ila oo saaro maxaan raadayay nimanka Uganda iska ka saaro wad hadal la yeelan mayno waxa la hadal yiraahdo waxaan ku yiri horta aan wada hadlamayso la saaro hadlamayso ila hadiga saaro iyo wax hadal jirin waxa weeyaan deewaa adii la yiraahdo iyo wax hadal jirin alla saaro wariina ninkii aan xalay iska taageen waxa weeyaan ku qabsada weeyaan inta ka horaysa waxa la gaari karna oo maarki masalan annagu waxaan qari karnaa inaan raaxno hadii ay shiis la gaaro oo aad tahay in maarki masalan inaan maarki markay waxa ilaa oo hadda aan sameynayno oo waxa shiis aan aan wada gali karno waxa weeyaan marka annaga dhaqan waxaan noqonaynaa annaga oranayna haddii inuu ka heshiis kana saara annaga oranayna hal laga saara ninka ogaanayska iyo kaaran saara kulli xaal yar waxay ku adkaysteen horta ha saar markaas aan la hadli doonaa marka hadalka kale ay wax yiraahdeen hadii haddii ninkaas uu hadlay doonaa yaan heshiis yaan sabab looga dhigin horta hal la saaro inaan wax ku heshiino hadii aan wax ku heshiino marka ma inuu ka hadli karnaa saarada inuu ka saarayo laakiin hadii leeyihiin horta hal la saaro ma taama aqbalayno ka wada hadlayna arrinta markay hadda ay intaa tahay arrintii markay qoladaas ay intii siyaasadda ahay intii siyaasadda ahay ee halka iska taageen wixii kale aanu ku haysanay ee tafsiirka ahaana iyo laana waxba iska bedelin iyo halkaas aan isku mucaasiraanaynay halka yaanu halka laba maal bad aan isku soo noqonay xaqooda qaybta iyagu joogaan baana tagnay marka halkaas baa isku ay gamaysanayaankii
way xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idin soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahaya la xaajooteen waa kuwe
horta may badnayn laakiin geekii markaa madaxda uu ahaa waa ninkii aa godane weeyaan ninkii markaa madaxweynaha ee ay jireen dowladda buuha iyo naad bay aadu mahad kartay adigu dhayd aan badnayn bay ahayd nimanka noo yimid
marka markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karatay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeebay aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayen
ota ninka iska hadlayo waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaado ise sagaada chanc lala sii waayey maanti o dhan khudbadaynhayin sagaada chanc loo diiday markaa maskubadeeda sais lala sii waayey ayaa waxaan ugu maahmaahay nin odaga oo adeeray buu toosan baa qola dabaday inay jir kala baxdo waxa yidhahday gaas khayraado odhan jira waxa yiri waxa yidhahday gaas khayrow arrinta aynkaas iyo aynkaasa ka waran abaa intuu aamusay buu yidhi waaladeero lidiga yaraad wareysa timo weydi lidiga yar waaad wareysa timo weydi waxaan ku leena dodanow waar lidiga cid naga yar waad maanta o dhan ku dhabaynay oo jaradiiradhan waa mashaaqidaadi weeye raggan waa mashaaqidaadi waad garabaysaa cid naga yaryar oo aad u khudbadayso miyaad weydi markaa sansaskiis kuuma xidhin meesha kuuma xidhin markaa isninka hadlayay ayaa kooxaa nagaas u ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn
marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin
maya fili maayodema waxay u adkayaan de waxa maamulka ku sheegaan inay gaala yihiin bay arkaan markaasaasi fili maayo inaga suuragelis fili maayo inay ka suurageli karto haddii ayaha dowladda dhalkaas nigaal ku arkaya maxaaay qaysan kartaan ba maxaa isku darsan karta
inkastoo ay wadahadallo u socdaan taalibaan iyo maraykanka islamarkaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan haddana taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda afghanistan sidoo kale ma jirto waxyaaba damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wadahadlaan ay heshiis gaari karaan maraykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka afghanistan islamarkaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sannadkii 19aad dalka soomaaliya markaan eegno amison ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda maraykanka dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyo ay ka heleen ururka al-qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan islamarkaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn khubarada amniga iyo siyaasadda ee soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in al-shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka amison ee waddanka maadaama amison sida dowladda maraykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda soomaaliya
intaasaan ku dhaafno barnaamijka galka baarista aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa soo jeedinayay markana somalilan mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee somalilan iyagoo si gaar ah isu dultaagay qodobo ay ka mid yihiin wadahadallada somalilan iyo soomaaliya warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qatar maxamed cakulle
qodobada mudanayaasha sida gaarka ay isu dultaageen kana doodayeen maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaana wadahadallada somalilan iyo soomaaliya arrinta la xidhiidha mowqifkii madaxweyne biixi uu ku sheegay in ururada siyaasadda iyo xisbiyada uu furi doono dooda mudanayaasha ayaa intooda badani waxa ay diiradda ku saarayeen taageera ka muuqanaysay inay soo dhoweynayaan furitaanka ururada iyo asxaabta siyaasadeed ee somalilan xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo ka tirsan aqalka wakiilada somalilan ayaa u sheegay v o a
runtii xildhibaanadu waxay ku eegayeen darafyo badan dhinacyo badan bay wax ka eegayeen waxay ka eegayeen dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka eegayeen xidhiirka somalilan la leeday beesha caalamka waxay ka eegayeen xaaladda cusub ee ku soo cusboonaatay mandaqadda guud ahaan gaar ahaan bariga afrika abey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya uu hormuudka ka yahay waxay ka eegayeen wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya sidii looga madhadhalin lahaa islamarkaana dib loogu habayn lahaa wadahadalladii loona sii ambaqaadi lahaa waxay darafyadii ka eegayeen ka mid ahayd isbeddelada cusub ee guud ahaan mantaqada dhaqan dhaqaale ee ku soo kordhay aan dooduna markaasii qiimale oo xasaasi ah ay golaha uga socotay
aan arintaas sidoo kale taadu Ibrahim xagga matalan qodobka uu radal furay
horta marka aan kaaga waramo jawiga golaha iyo qaabkii uu qaabilay arintaa maalintii uu madaxweynuhu soo jeediyay way muuqatay inay taageersan yihiin hadalkii madaxweynuhu ku jeediyay inuu furay urrada majority-ga labada gole aad bay ugu saabiyeen taasna waxay muujinaysaa inay la dhacsan yihiin ay diyaarna u ahaayeen in la furo urrada siyaasadda way jiraan dooda markii golaha laga bilaabay mudanayaal kasoo horjeestay furidda ururada mudanayaal kale oo difaacayna iyaguna way jireen dooduna ay mararka qaarkood ka kululaanaysay
xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo carabka ku dhuftay inay suuragal tahay in toddobaadka dambe uu soo gaaro golaha xeerka lagaga dalbanayo inay wax ka beddel ku sameeyaan si loo furo ururada siyaasadeed ee Soomaaliland
wiiga soo socda gudihiisa ama aakhirkiisa in xeerku madaxtooyada ay soo gudbiso sida uu kaga dhawaa ku dhawaaqay ama uu sheegayba ama xafiiska gariiqaanka guud ee qaranku sida uu sheegay xeerka gacanta ku hayaan wiiga soo socdana waxaan rajaynayaa inay golaha soo gudbi doonaan
dhinaca kale xildhibaan gariiqaan Maxamed Jaamac ayaa isaguna ka waramay dareenkiisa ku aadan dooda aqalka wakiilada ka socota
wallaahi shawiga saaka golaha wuxuu ahaa mid degan oo xildhibaanada mucaarad iyo maxaafid ay isku weydaarsanayeen aragtida la xidhiidha xaaladda guud ee dalka xagga siyaasadda xagga arrimaha dibadda xagga arrimaha gudaha waxaa la yidhaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii kale la xidhiidha marka xaalad ay tahay sunnaha golo oo ah inuu midna wax dhaliilo midna u dhinaca kale taagan yahay oo isaga kaa waxa u muuqda aanay u muuqan wax wanaagsan ee la qabtay u muuqdaan ayuu ahaa maanta dooda golaha iyagu labada qodob ee ugu muhiimsan ee la odhan karaya maanta taabashay leeyihiin waxay ahayd arinta la kulanka Soomaaliya ama wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arinta la xidhiidha furista ururada labada oo ay xildhibaanadu qaarba meel iska taageen ayaa ugu weyneyd maanta
waxay leeyihiin dadka qaar iyagii laislahaa meesha laga kiciyo doorashada lasoo dedejiyo murankan siyaasiga ah iyaga danbaa ugu jira muxuu yahay mowqifkaagu adiga
horta mowqifkaygu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dhinac marka xagga sharciga laga eego halkan golahu wuxuu ku fadhiyaa sharci waxaan kaa kacayaa sharci waa ku sharciga uu ku fadhiya golahani sharcina wuu ku yimi sharcina wuu ku tegi karaa inta golo la dooranayo kana fadhiyi doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheeraysteen oo cimriga ku dheeraaday way kala duwanayd sidaa darteed baanu ku fadhinaayo waxaanu ku sugaynaa haddana waqtigii dee ay suuro gasho oo ay dalku qaranku inta ku heshiiyo axsaabta aynu furano war axsaabi timaado doorashadii lagu heshiiyo markaa waxa weyaan waa diyaar baanu nahay
dooda mudanayaashu ay ka yeesheen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland gaar ahaanna furitaanka ururada siyaasadda ee Soomaaliland iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa waxaa la filayaa inay sii socoto maalmaha soo socda Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka talaadada caawa ah waxaa dood kale wada yeelanaya tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka dooda caawa waxaa xigi doona doorashooyinka sareefreebka ah oo 29-ka bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina doorashooyinkii hore waxaa guulo ka keenay Senator Bernie Sanders iyadoo gobolka South Carolina loo tirinayay in Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ku xoog badan yahay haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha xaggee ayaa hadda la kala joogaa waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
runtii gobolka South Carolina wuxuu ahaa meeshii laislahaa ninkii isaga markii hore ka horreeyey oo Joe Biden madaxweynihii hore inuu meeshaas ku tartami doono oo ay u tahay difaaca koobaad laakiin hadda waxaad moodaaba labadooda runtii inay aad isugu dhow yihiin oo hadda markii la qaaday dadka ee qiyaastii dadku dhinacay u janjeeraan waxaad moodaa inkastoo uu wax yar Biden horeeyo haddana waxaad moodaa labadoodu inay tahay maaragtay barbardhac inay tahay haddii marka uu Biden lagaga adkaado taas oo uu Sanders uu sidaad sheegtay guulihii uu ka gaaray Iowa iyo New Hampshire iyo uu ka gaaray saddexdii state oo hore hadduu sidii ku soo celiyo waxay noqonaysaa arrin runtii aad iyo aad ay u adkaanayso in la celiyo
waan gartay dadku Joe Biden rajo badan bay dul dhiganayeen xisbiga dimuqraadiga marka laga hadlayo maxaa ku dhacay ba ayaan leeyahay
sidaas ka warqabtaba xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad u buunbuunay oo watay dadka gaar ahaan establishmentiga loo yaqaan ama dalka dadka xisbiga salka u ahay waxay rabeen isaga oo ay lahaayeen wuxuu sii wadi doonaa Obama iyo legacy-giisii ama taariikhdiisii waa nin dhexdhexaada waa nin maaragtay laysleeyahay khibrad weyn buu leeyahay 8 sano maadaama uu madaxweyne ku xigeen soo ahaa senator soo noqday waa nin ay aad iyo aad isugu halleyn karaan oo markii weliba dadka la qiyaasay la qaaday maaragtay codka qiyaasta waxaa laysla meel dhigay inuu yahay ninka ka adkaan kara ninka la yiraahdo Donald Trump markay fowda istaraan doorashada guud hase yeeshee waxaad moodaa shacabigii oo u badan dadka yaryar oo dhalinyarada iyo dadka maaragtay minority-ga ahaa oo markii hore ama laga tiradbay la isku halaynayay dadkaas oo dhan waxaad moodaa hadda inayba Sanders u janjeersadeen taasina ay kor u qaaday khaasatan goboladii hadda laga codeeyay ay Sanders kor u qaaday codkiisa iyo inta uu ka helay xisbiga
dhinaca amniga doorashooyinka hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay ogaadeen dhaqdhaqaaq dhinaca ruushka ka socda golayaasha sharci dejinta ay khusaysana ay la wadaageen waa kan engineer Salman Abdullahi oo ku sugan magaalada Boston ee dalka Mareykanka oo arintaasi ka hadlaya
wiigii hadda la soo dhaafay waxaa maarkay US intelligence officials-ka ay ku wargeliyeen golaha lawmakeriska in Russia ay faragelin ku hayso doorashada Mareykanka ee 2020-ga ayadoo ay u xaqiijiyeen in ay u xaqlinayaan in madaxweyne Donald Trump in dib loo soo doorto waxaa kaloo jirta in senatorka Bernie Sanders uu xaqiijiyay in lala socodsiiyay in also xaqiisa in doorashada ay u xaq doorashadiisa ay u xaqlinayaan Raashiyanka asagoona markano aad u jeediyay kuna markano amray in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada Mareykanka
maxaa hadaba lagu macneeyay doorbidida ruushka ee senator Bernie Sanders
waxa lagu macneeyay waxa la yiraahdii Bernie Sanders oo soo baxo oo ku soo baxo doorashada dhinaca dimuqraadiga oo la tartamo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump waxay loo badinayaa inuu Donald Trump guuleysto ma aha markina guuleysho sida Donald Trump in obviously uu ku gaari karo because sidii dhacday 2016 kii Russia faragelinta ay ku sameysay doorashada waxyaalihii kamid ahaa waxaa kamid ahaa in ay sameysay markina faragelin xagga social media ah ayagoo propaganda aad ah u abuuray marka waxa la rajaynayaa haduu soo baxo Senator Bernie Sanders iyo Donald Trump inay guusha raaci doonto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Haduu qof kale u soo baxo aan ahayn Bernie Sanders, still waxaa loo malaynayaa hadii faragelinta ay Raashiya sii socoto in uu madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump dib u soo laabto. Waana midaas midda ay hadda maanta ay ka hadlayaan xarunta intelligence-ga Mareykanka.
Sidaan soo sheegnay Bernie Sanders ilaa iyo hadda si xawliya ayuu ku socdaa waxa uu taageero ballaaran ka haystaa dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay maxay hadaba tahay cabsida uu dimuqraadigu ka qabo in Bernie Sanders uu Trump la tartamo mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere
cabsida ugu weyn oo ku jirta waxa weeye dadku waxay leeyihiin waa wax laga bixiyay socialist baa lagu shaabadeeyay oo macnaheedu yahay waa nin hanti wadaag ah wuxuu rabaa wadankan oo kapitalista inuu ka dhigo wax uu la wada leeyahay oo waxaan uu ku hadlayo u leeyahay caafimaad free ah oo bilaasha iyo waxbarasho bilaasha iyo environment-iga ama deegaanka meesha uu ka joogo oo uu bangiyada waaweyn iyo waxay leeyihiin salkii wadankan oo kapitalistaha ahaa yuu xididada u siibayaa sidaa darteed dadka Mareykanka ahi nin hanti wadaaga yeeli mayaan inta lagu shaabadeeyay oo aad moodo in hadda dadkoo dhan ay walwalka ka qabaan inuu Trump kaga adkaado taas weyn
marka laga hadlayo faragelinta ruushka senator Bernie Sanders ayaa dhawaan warbaahinta la wadaagay in hay'adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in ruushku si dadban ololihiisa u taageerayo isagoo sheegay in ruushka uga digayo in doorashada Mareykanka aanu soo faragelin isla markaasna ballan qaaday in haddii xilka loo doorto uu ruushka si adag ula dhaqmi doono dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa si adag u diida in ruushku uu taageero qarsoon u fidiyo ololihiisa isagoo sheegay in arrimahaasi ay yihiin been uu dimuqraadigu wado isla markaasna xilal ka qaaday madaxdii hay'adda sirdoonka qaranka taasoo ay hoos yimaadaan 17 hay'adood oo amniga ka shaqeeya hadalkaas madaxweynaha waxaa taageersan la taliyisa amniga qaranka oo sheegay in ilaa iyo hadda wax cadaan la haynin
I haven't seen any intelligence that that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
story. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah bannaanka ka joog doorashada Mareykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada. Waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
We've been very tough on Russia and we've been great on election security, so I think it's a non-story.
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dardarta uu wado Senator Bernie Sanders iyo faragelinta laga baqayo in Ruushku uu ku sameeyo doorashada. Keenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere, aad ayuu mahadsan yahay oo inoo waday barnaamijka umuuraha Mareykanka. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa dadka soomaalidu weli ku kala aragti duwan yihiin. Waqtiga gaaban ee soomaalidu ay haysato, ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabi tayo leh oo dadka soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riya ah oo aan waqtigan u bislayn. Dadka soomaalidu waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda VOA. Dhabti waxaan dhihi karnaa barnaamijkii usbuucii hadda la soo dhaafay uu madaxweynaha saxiixay, waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday, markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana wuu ku duugay. Saa daraadeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
geelle diiri
run ahaantii waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda VOA iyo walaalkay Cabdulqaadirba. Arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka federaalka, heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo, iyadoo saddex sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa? Way kulanta
waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda, laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay kasii fiicnaan doontaan. Isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geeladiiri, waxaad ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. Haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo ka mida dalka Soomaaliya laga codeyn karo?
Run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii. Markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arri suuragelaya. Marka waxaa muuqata, markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka kusii wareejinay. Laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa oo facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan, نعم موقت دورش إن وقت جيت كده أكرت.
عبد قادر الشيخ مؤمن دلك الصومالي اسمه فرع قبل الله بدن الصومالي هي اللي اسمه قد بكرين ديار الله رعم وياني وقت جا كوبن سيدام يكون موقتين دك كوي كعدين كران أو قاب نبت كلية عد كده كدي بكران.
وارنتا ياسين ولكن قل أريد أم عارضة يوه إني ينصور قلين وحن الله يهوى صور قليسة يدو الصومالي إيكا لقوبرتا يا قلول بحالك إي كجيرتا أي أودو هلي كرتا إني قفك إي ربان دورتان محايا لي وحا حدا لغا حد ليا وحيتاي روح الله صوت دوران أيو نين أشاقين يا ما روح أشاقين يا شعب كي سميحي ما دام حدا كور إي سو يرد قوحة حلي باند قاركود إيكا سو يرتاي أني قل العقبة اللي يوك صوت دورتاي مصلحة أما اللي يوكما صوت دوران سادرات التلابة إي دولة دقاتي أو إن شعب كي قفك إيجا إي ربان إي صوت دورتان إيضو إيسان كمرنين كامبين كقفل بو سمينيا وحان إسلايه وهو الدهور اللو قاضي وانا الصح دولة دنوان وغهم بليني إن شاء الله تعالى
قال نظام كي 4.5 كي قبيل ككل السنة ضد بغانا يا وحيا مسيين عدانا دروها ترير أوطنا أو وحضورته أو حتى الله ولا الله بها صوبح هذا يدوناني ما هو بيستيليه دكت الصوماليد إن مركن إنك صوت الكيودن أنا يدور شكاد عكري
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qab qabiliga ah in ku soo wadnay intii aan hadda soo qulugnay dawladdeena cadaalad darro ah ta muran kaman taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qabkii 4.5 kama una saarin bal iska badhaaf wuxuu jiyay oo waxa la yiraahdo xil dhiban walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo galaya oo qabiilkii baa lagu noqonaya sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kale to waxa kaliya oo aan isdhiin karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanay qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka yaasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadanki u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilliga loogu talagalay doorashada in la qaban kariyo in kaleeto waxa soo dhama marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto kala aamin bax hadaba taagan suusan u imaan wadanka usan firaaq amni usan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilliga loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50 plus 1 ka lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedu la qabto
ad ayadu baatatay kuwaasi waxa ay ahayn Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo siyaasi labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa ino joogtay intaan mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsinaya doodaasi gaaban magaalada Nairobi nooga soo diray qodob ugu weyn qodobadii wararkeena hadaan soo qabtana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa ay sheegeen maanta in labada dal ay ka wada shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii hoggaamiyaha Mareykanka uu shir kula yeeshay magaalada New Delhi ra'iisul wasaaraha dalkaasi India gudahaana qodobkaasi ayaa waxa aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idaacaddeena galabnimada la socodsiinaya inteenu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo Thank you.
This is VOA News. I'm Joe Palca.